Herra forseti, í 79. grein sem verður 81. grein verður heimild til Alþingis til að setja að breyta stjórnarskrá. Og í 80. grein er ákvæðum það að, nei, í 81. grein eða ákvæði til bráðabirgða þá er heimild til að setja stjórnlagaþing sem eiga að breyta stjórnarskránni. Það er sem tvö þing sem eiga að breyta stjórnarskránni samtímis. Ég langt að spyrja hátt þetta þingmann aftur. Af hverju er menn að breyta stjórnarskránni eða þenni til að breyta henni? Til dæmis varandi auðlindina varandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Og þá langar líka til að spyrja hversu bundið er nýja þing, hversu bundið er Alþingi sem fær endur nýja umboð núna eftir þrjár vikur, hversu bundið er af þessum reglum sem settar upp í síðu 33 nýtt lagafrumvarp um kosningar til stjórnlagaþings. Til dæmis það að skulum við gera orð um mannréttindi í tilgangi þingsins. Það er ekki orð um mannréttindi sem ég held að sé aðalega atriði.